Alhaji Latifu Sebagala Sengendo, Eya Gondera Bakulu Emengo, Tumuwagire Kati Tufunye Nyondo, Enzalwa Yeka Wempe. Alhaji Latifu Sebagala, Unokuwa Kawempe, Mpiatu Mwagala, Weyali Muparlamenti Teyevaka, Ono Yakola Nyoku Tuweleza. Alhaji Latifu Sebagala Sengendo, Eya Gondera Bakulu Emengo, Tumuwagire Kati Tufunye Nyondo, Baba. Alhaji Latifu Sebagala kuwa meya wa Kawempe division, tumuwagira ina machuwa decision, Kawempe mpya koda reason. Alhaji Latifu Sebagala nsonga mwenda kubitu sumbuwa, kubizimu ya Kawempe division, kodo wakutandikira wotala nama. Okuza obuweleza gwe ku division, okutumbula emirimu gy'abakyala n'abavubuka, okufula kasasiro w'ekyobugaggakyo, ebyobulamu okutereeza emisolo n'ensolooza yaagyo, ebitone by'abavubuka, ebyenjigiriza okulongoosa enguudo, enkolagana twining. Alhaji Latifu Sebagala Sengendo, eyagondera abakulu b'emmengo, tumuwagire kati tufunye nnyondo, enzalwa y'Kawempe. Alhaji Latifu Sebagala, Unokuwa Kawempe mpya tumwagala, Weyali Muparlamenti teyebaka, Ono yakola nnyo okutuweereza. Alhaji Latifu Sebagala, Uwa meya wa Kawempe tumwagala, Eyakola Muparlamenti bingi ddala, Ono musanganda tasosola mu bantu. Obakabaka bwa Buganda yawagira nnyo, Obakabaka bwa Buganda amateeka n'okukiikirira abantu, kosa n'okukola enguudo, ebyobulamu n'ebibiina by'enkulaakulana, Ono yabizimba. Ebyenjigiriza okutumbula ebitone n'emizannyo, okudduukirira amasinzizo, eddembe ly'obuntu, Islamic banking, ne mu Kawempe alese bulanchi, atuwonye bakola akamyuku wempe. Alhaji Latifu Sebagala Sengendo, eyagondera abakulu b'emmengo, tumuwagire kati tufunye nnyondo, enzalwa y'Kawempe. Alhaji Latifu Sebagala, Unokuwa Kawempe mpya tumwagala, Weyali Muparlamenti teyebaka, Ono yakola nnyo okutuweereza. Alhaji Latifu Sebagala, Uwa meya wa Kawempe tumwagala, Eyakola Muparlamenti bingi ddala, Ono musanganda tasosola mu bantu. Abatuuze b'Embogo, Kisasi, Kikaaya, Wayise, Kawempe Kalwelwe Kyebano, Wandege ya Mulago Mpelerwe, Kazwangula, Kanyanya, Koma Mboga, Lufula, Makerere, Kawempe division mwenna, tumulabire nga ddala Latifu Sebagala twagala. Salute.